Dobrý páteční večer, který můžete prožít. S námi hodinu před půlnocí jsme do studia pozvali doktora Tomáše Prokopa, který je předsedou prvního plaveckého klubu Otužilců Praha. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Obligátní otázka, kterou dáváme všem našim hostům. Jaký jste dnes měl den, co jste pěkného prožil?
Měl jsem hezký den. Dopoledne jsme byli s manželkou a s dětma na cvičení s dětmi. Holky si krásně zacvičili, pak jsme měli oběd i s mým nejlepším kamarádem. Tady přijel z jižních Čech, takže jsme se po delší době viděli a byli jsme i s dětmi takhle pěkně na obědě a pak už nákupy a tak dále při pátku.
No a ten večer krásně zakončujete tady návštěvou v našem studiu. Budeme mluvit o otužilectví. Pěkný večer i vám. Tomáš Prokop je předsedou prvního plaveckého klubu Otužilců Praha a dnes večer je naším hostem, tady hostem večerního radiožurnálu. Povězte mi, kde vlastně začíná pravá sezona Otužilců?
Sezona Otužilců začíná první říjnovou neděli plavbou v Punkevní říčce na Jižní Moravě. To je taková tradiční první soutěž, kdy se sejdeme v Punkevních jeskyních. Pořádá to oddíl zimního plavání Fides Brno. Plave se tam v nádherném prostředí mezi krápníky, voda bývá nádherně čistá a na tu dobu i velmi chladná, krásný začátek sezóny.
No, velmi chladná, kolik stupňů tedy má?
Ona mívá celoročně mezi 5 a 9 stupni, poslední roky mívá mezi 8 a 9, takže na tu dobu, kdy okolní otevřená voda mívá třeba kolem 15 i více stupňů, tak je to velký skok.
No a jaká teplota vody je pro vás, pro otužilce ideální? A kam byste nikdy nevlezl?
No, teplotou bych to, kam bych vlezl, asi neomezoval, protože jakákoliv voda, která ještě nestuhne, je plavatelná. A takže bych to spíš omezil čistotou, kam bych nevlezl, a tak to si člověk umí asi představit, kam by nevlezl. Takže teplotně limity nemáme. A ten první dotaz byl?
Jaká je vlastně ta ideální teplota vody pro otužilce?
Ideální teplota i na to není nějaká univerzální odpověď, protože my se dělíme na otužilce sportovní a na otužilce kondiční. Ti kondiční otužilci to dělají vysloveně pro radost a tam si umím představit i takové užívání si té vody, že člověk nemusí mít vysloveně úplně tu nejledovější, ale třeba si rád zaplave v nějaké 10-stupňové vodě, protože si v ní zůstane půl hodiny, hodinu a v podstatě nic se neděje, žádný teplotní stres neprožívá. A na druhou stranu ti sportovní otužilci, ti čím mají tu vodu chladnější, to znamená třeba k té nule pod 2 stupně, tak získávají na soutěžích zimního plavání více bodů.
Vy jste řekl, že si asi umíme představit, do jaké vody byste nevstoupil. Myslíte tedy, zda je čistá nebo špinavá. Ale tady ve Vltavě trénujete? Chodíte si zaplavat, takže Vltava je tady to v pořádku?
Určitě velmi čistá. My máme klubovnu v Braníku, takže to je ještě vlastně nad Prahou nebo na začátku Prahy. A tam je ta voda vysloveně čistá. V českých vodách tím, že nemáme kamenitá dna z pravidla, tak vždy kvůli tomu hliněnému dnu nemůže být úplně průzračná, jako třeba ve Švýcarsku, ale kvalita vodce od porevolučních časů velmi, velmi zlepšila.
A můžu si odhadnout, že byste třeba ještě si nešel zaplavat třeba do Labe?
Jestli bych si nešel
zaplavat? Šel byste nebo nešel?
Šel bych si určitě zaplavat do Labe, v Labi i plaveme, konec konců za týden je soutěž v Hradci Králové v Labi a tam plaveme každým rokem pravidelně, takže...
Čekala jsem, jestli budete jmenovat nějakou řeku tady u nás, které se otužilci obloukem vyhýbají. Je taková nějaká?
Nevím o ní.
Tak to je ale zase dobrá zpráva, to se hezky poslouchá.
Určitě.
Zítra jedete na další závody k Plzni. To bude co? Co se tam bude zítra konat?
Tradiční předvánoční soutěž v Plzni pořádají klub sportovních otužilců Plzeň, soutěž na Boleveckém rybníku, to je na kraji Plzně. Bývá to taková první tvrdá soutěž, protože asi kvůli klimatickým podmínkám tamním už nám voda zpravidla klesá pod 4 stupně. Myslím, že letos se to nepovede, bude asi voda 5-stupňová podle informací, které máme, ale je to krásná akce, protože plzeňští pořadatelé jsou přátelští, je to taková skoro rodinná atmosféra.
My trošku předběhneme čas a za chvíli po písničce si povíme, jak to vlastně vypadá, když se někde sejdete, o čem si povídáte, co před takovým závodem třeba jíte nebo pijete. A potom, když vyjdete z té vody, tak za dlouho se musíte rychle obléknout, aby vám to třeba neublížilo. Tak za chvíli. O otužilecké sezóně mluvíme s naším dnešním hostem a už jsme si toho řekli hodně a teď mi by mě docela zajímala taková ta záležitost toho zítřka. To znamená, že vy zítra ráno vyrazíte k Plzni, kde budou první závody v Boleveckém rybníku. Jak to bude vypadat? Předtím budete mít nějakou rozcvičku nebo si povinně musíte dát třeba čaj s rumem, nebo jak to bude probíhat?
Povinně určitě čaj s rumem ne, už vůbec ne s tím rumem. Rozcvička je individuální záležitost, samozřejmě jako každý sport, protože budeme plavat na čas, tak je potřeba se nějak rozhýbat, rozcvičit, tím spíš v tom studeném prostředí, kde hrozí při případném nerozhýbání se nějaké utržení nebo natržení svalů, tak to je rozumné se takto nějak rozcvičit a připravit. A je dobré mít i nějakou tekutinu po plavání, nejlépe teplou, protože přece jenom to ten teplotní šok potom vyžaduje nějaké rychlejší zahřátí, což s teplým čajem jde lépe. Po tom doplavání je teoreticky možné dát si i nějaký ten alkohol, ale rozhodně to není něco, co bychom vydali. Spíš je to třeba nějaký rituál určitých skupin při různých silvestrovských nebo vánočních setkáních, při těch soutěžích sportovních se to nedělá.
Zažil jste někdy takovou situaci, kdy se vám skutečně do té vody vůbec nechtělo, kdy se vám opravdu díky tomu chladu kouřilo od pusy a říkal jste si, tak dneska nevím.
No já možná odpovím trochu překvapivě, protože ta situace, kdy se člověku do vody opravdu nechce, je možná častější, než by si posluchači představovali. Ta studená voda není nic příjemného ani pro otužilce a v podstatě pokaždé se přemlouváme, aby jsme tam šli. Ale je to spíš takový rituál, protože víme, že tam vždycky vlezeme a že ta původní nechuť se nakonec změní v takovou odměnu za to, když člověk vyleze a teď ty endorfíny se začnou vyplavovat a člověku je příjemně.
A co teda cítíte, když potom z té vody vyjdete? Tak jako je to skutečně to štěstí, co člověk vnímá hrozně intenzivně?
Někdo by to mohl popsat jako štěstí, já bych spíš řekl, že to je taková jako euforie. Je to taková radost, že jsme se zase jako překonali, zaplavali jsme si hezky a člověk, když vyleze, tak ani necítí nějaký velký chlad, ten spíš je cítit ve chvíli, kdy tam člověk vleze, tak je potřeba v těch opravdu velmi studených vodách už to rozdýchat. Trvá to tak 30 až 60 vteřin, než se člověk aklimatizuje na tu ledovou vodu, ale těsně po doplavání ještě takových 5 až 10 minut nic hrozného nepřichází. Až po těch 5 až 10 minutách, podle toho samozřejmě, jak dlouho člověk v té vodě strávil, tak přijde třes, který je přirozenou reakcí těla. Tělo se tak vytváří vlastní teplo a člověk se tím zahřeje rychleji.
Ne každý může okamžitě vstoupit a plavat v Boleveckém rybníku, ne každý může okamžitě skočit do Vltavy. Tak jak vypadá ta vaše příprava, jak vypadá ten trénink celoroční? Mm-hmm.
My máme v Praze trošku výhodu, že Vltava je velmi chladná i přes léto, kvůli Vltavské kaskádě, která nám pouští do Prahy v létě v zimě vždy 12 stupňovou vodu, tak v zimě nám díky tomu právě Vltava nezamrzne, protože ta voda ze slapů k nám jde teplá a do Prahy přijde vždy taková, že Vltava nám nezamrzne a v létě naopak, ale tím, že jde z těch slapů 12 stupňová, tak k nám do Prahy přijde mezi 15 a 19 stupni Celsia, což když v nějaké třeba 16 stupňové vodě člověk zůstane hodinu, tak je pěkně přichlazený a můžeme se otužovat i v létě a jinak samozřejmě i přes léto a celoročně je vhodné, když otužilci doplňují to plavání v otevřených venkovních vodách i každodenní ledovou sprchou.
Jak je to tedy u vás? To znamená, že třeba ve Vltavě bych vás mohla ze břehu sledovat třeba dvakrát týdně?
Tak, my máme tréninky třikrát týdně, pondělí, středa 16 až 18.30 a sobota 10 až 12. Ale o těch sobotách právě pravidelně jezdíme celou zimu na soutěže po republice.
Jak na vás reagují třeba lidé, kteří vás sledují ze břehu? Povzbuzují vás?
Já si myslím, že v té lokalitě, kde plaveme, už je to kolorit, že většina návštěvníků i třeba pejskařů nebo sportovců, kteří tam využívají modřanskou cyklostezku, tak o nás vědí, protože tam nejsou poprvé, takže je to taková symbioza těch sportů a reagují na nás samozřejmě pozitivně, protože jsme všichni sportovci, tak se máme rádi.
Kolik těch závodů vás v té sezóně vůbec čeká?
Není to vždy přesné číslo, je to odvislé od přírody, protože pokaždé se v zimě, nebo pravidelně se v zimě stane, že několik otevřených vod zamrzne a potom je těch soutěží mezi 25 a 28.
Mě vždycky zaráží, protože o vánočních svácích vídáme v televizi, my o tom informujeme na Radiožurnálu, ten úžasný memoriál Alfreda Nikodéma. A tam je spousta lidí, kterým je tak zhruba kolem 70 let. A tak se člověk ptá, nehazarduj se životem?
Určitě ne. Vlastně všichni, kdo tam jsou na tom memoriálu Alfreda Nikodéma, mají lékařské potvrzení, které se vždycky musí po roce, nejpozději po roce obnovit a tím pádem každý má lékařský dozor a potvrzení o tom, že je zdravotně způsobilý plavat v té studené vodě. A jestli bych mohl vás trošku doplnit, jsou tam nejen takto starší ročníky, jsou tam samozřejmě i ještě starší, 80 a více letí, ale naopak trend posledních let je ten, že k nám přichází obrovské množství mladých plavců, že je to sport na rozpuku a máme čím dál tím víc účastníků. Loni bylo historicky nejvíc na Memorial Alfreda Nikodéma 230 lidí.
A čím si to vysvětlujete, že i mladí lidé se rozhodnou věnovat se právě o otužilectví?
No, asi více rovlivů dohromady. Možná má ten sport relativně slušnou propagaci. Je vidět hlavně tady ten Memorial Alfreda Nikodéma, že kolem toho memoriálu spousta nových zimních plavců přichází do oddílů. Myslím si, že i jiných než u nás, ale u nás je to extrémní nárůst vždycky kolem těch Vánoc. A myslím si, že tak, jak lidé vnímají ten okolní svět, že je potřeba něco pro sebe dělat, tak se snaží dělat něco pro své zdraví a i to může být důvod, proč přibývá otužilců.
Ještě na jeden důvod jste zapomněl. Mám napovědět.
Napovězte.
Je to vlastně velice, velice levný sport.
A, určitě.
Protože ty plavky má asi každý. Nic víc tomu nepotřebujete.
Tak, dá se říct, že to je levný sport. Pokud to dělá člověk opravdu jen kondičně pro sebe, tak potřebuje opravdu jen plavky, ručník, což má opravdu každý, aniž by se otužoval, pantofle také a možná přikoupit na zimu tu sekírku na led.
To je zajímavé, takže než tam vyrazíte, tak přece jenom pro jistotu vzít sekirku. No v každém případě po 11:30 budeme v našem rozhovoru s Tomášem Prokopem, který je předsedou prvního plaveckého klubu otužilců Praha, pokračovat a budeme hlavně mluvit o tom, jak začít s otužováním a jaké jsou vědecké výzkumy toho, jak to otužování vlastně nám lidem může našemu zdraví prospět. Tak po 11:30. Tomáš Prokop, předseda prvního plaveckého klubu otužilců Praha, je naším hostem večerního Radiožurnálu. Jaké výhody má konkrétně pro vás právě to, že se otužujete?
Konkrétně pro mě musím říct, že před těma 15, 17 lety jsem začal dělat, tak jsem trpěl alergiemi, ne nějak závažnými, ale takové ty od dětství prach, pil, srst a tak dál. A po roce, když jsem začal otužovat, tak jsem zašel za lékařkou, která mě pravidelně testovala a ta nevěřila svým očím, jak je možné, že jsem ztratil tyto alergie, takže to byl můj první přínos, takový jakoby nečekaný a jinak samozřejmě ten očekávatelný. Když jsem se začal otužovat, tak jsem 4 nebo 5 let nebyl vůbec nemocný, ani škrábnutí v krku, ani malá rýmička, prostě totálně změněná zdravotní situace.
No a když by k vám někdo do klubu přišel a rozhodl se, že se bude věnovat otužilectví, tak jak má postupovat? Co mu poradíte?
Záleží, v jaké době začne. Pokud přijde před zimní sezónou, tak může začít s námi rovnou chodit do té studené vody, protože ještě není velmi chladná, ale...
Já vás zarazím, ale musíte mít asi nějakou lékařskou zprávu od něj, aby
to
ten člověk byl úplně zdravý.
To je právě ten rozdíl mezi létem a zimou, protože ta voda v létě, jak jsem říkal, má 15 až 19 stupňů u nás ve Vltavě a to je ještě voda, kdy nehrozí nějaké velké teplotní šoky a člověk může s námi se začít rovnou otužovat, byť takovouto mírnou formou v relativně teplé vodě, ale jakmile už přijde nějaké to září, říjen, spíš říjen, listopad, tak je potřeba, aby než člověk s námi jde do té ledové nebo studené vody, tak aby přinesl lékařské potvrzení o tom, že je zdravotně způsobilý k zimnímu plavání.
Stalo se vám někdy, že skutečně někdo třeba během těch závodů nebo při tréninku skolaboval?
Skolaboval asi ne. Tak jako při všech sportech se jednou za dlouhý čas i v tom otužování přihodilo něco vážného, že někdo třeba dokonce i zemřel, ale nedalo by se to spojovat přímo s tím, že se otužoval, prostě nějaká třeba mozková příhoda může přijít, i kdyby nebyl ve vodě, ale že by někdo skolaboval, to si nepamatuju. Může se stát, že člověk zrovna necítí, tak jako když si jdete jenom zaběhat, tak taky třeba člověk může někdy skončit dřív, než by čekal, tak občas někdo vyleze.
Stal jste se někdy svědkem třeba nějakého zázraku, že by vám někdo vyprávěl svůj příběh, že mu právě to otuželectví naprosto změnilo život?
Tak změnilo ho určitě moje manželce i potažmo mě. Považuji to za takový malý zázrak, protože to přišlo jako rána z čistého nebe. Před 4 lety moje manželka se k nám přihlásila do klubu a viděli jsme se na první setkání, to bylo opravdu láska na první pohled. Takže to je taková životní zásadní změna pro nás, pro oba. A vy jste se možná ptala i na ty zdravotní zázraky, tak zrovna mojí manželce to otužování jako zázrakem vyléčilo migrénu a konec konců měla i problémy s křečovými žilami a oba tyto problémy se výrazně zlepšily, ta migréna úplně zmizela.
Asi bychom měli říct, že lásku prožijeme i bez toho, že bychom se museli otužovat, ale to jenom tak na okraj. Vaše manželka vlastně, i když byla těhotná, tak v podstatě stále chodila do té studené vody a stále se otužovala. Jak to bylo? Nebála se o své zdraví tehdy?
Nebála se, protože jsme konzultovali tohle otužování v těhotenství s lékaři, s vícero lékaři a v podstatě nikdo neměl nic proti. Lékaři říkali, že ten plod je chráněný v plodové vodě dostatečně, musela by v té vodě být tak dlouho, jak nikdo ani by teoreticky neuvažoval, že by tam mohl být. A to dítě je naprosto chráněno tou teplou plodovou vodou. A všichni lékaři se shodli na tom, že záleží na jejich subjektivních pocitech, jestli se jí do té vody chce nebo ne.
Máte dvě malé holčičky, tak kdy začnete s otužováním?
Samozřejmě už jsme dávno začali. Ale ne, že by to byla nějaká přísná forma, spíš tak, že holčičkám po té koupeli dopřejeme nějakou chladnější sprchu, kterou mají rádi, nic jim to negativního nedělá. A i třeba zůstávají dlouho ve vaně a nepřitápíme jim tam, že by se jim tam dávali novou teplou vodu, takže to je taková přirozená forma otužování, můžu říct obecně, takže pro malé děti už po nějakých několika měsících po narození je možné je otírat chladnější žinkou při koupeli a udělat z toho nějaký rituál, že to dítě se na to těší, má z toho radost, že taky překonává nějakou hrou, nějakou svoji takovouhle teplotní hranu.
Žádné slezičky nejsou ve vaně?
Rozhodně ne.
Když se zase vrátíme k nám dospělým, jak dlouho byste doporučoval třeba po ránu nebo večer studenou sprchu?
Je dobré mít ten limit spíše ten, co, jako jak tam být dlouho nejméně, aby to mělo nějaký efekt, tak je dobré být tam alespoň 30 vteřin, lépe aspoň minutu a meze ze zhora se nekladou. Zase člověk asi nemá moc času zůstávat ve sprše díl než 5 minut, takže to bych to tak asi ohraničil těma maximálně 5 minutami.
Povězte mi ještě, protože vy jste vlastně celá rodina, která se věnujete otužilectví dobrovolně. Když jste mluvil o té své lásce k vaší partnerce, měli jste taky nějakou svatbu, která byla zvláštní právě tím, že se věnujete tomuto sportu? Bylo to tam znát na tom svatebním obřadu?
Určitě. My jsme v podstatě velmi krátce po tom, co jsme spolu začali chodit, tak jsme si řekli pod tíhou toho, jak vlastně to bylo velké a nenadále, že pokud bychom někdy spojili naše životy i oficiálně, takže bychom využili toho, že nás spojila studená voda, že bychom se chtěli vzít ve studené vodě, že jsme měli otuželeckou svatbu, voda měla, myslím, 1,5 stupně a bylo to krásné.
No počkejte, to bylo to krásné, tak mi řekněte, ale kde, kam jste vstoupili, kam jste skočili potom do vody?
Využili jsme příležitosti soutěže v Náchodě, to je taky taková tradiční soutěž a musím říct, že je asi nejtvrdší. Náchodská voda bývá kolem toho 1 stupně, často dokonce, byť je to řeka, tak zamrzne, takže se vyřezává díra v ledu a nebo také často teče taková kaše, kdy to už téměř zamrzá, takže ten termín byl takový příhodný pro to, aby jsme ještě mohli bezpečně, když manželka měla 2 měsíce do porodu, aby jsme něco neriskovali těsně před porodem, takže jsme se domluvili s kamarády z Náchoda a při té soutěži nebo těsně před tou soutěží, to znamená před asi 100 otužileckými kamarády, jsme se zdali ve vodě přímo.
Říká náš dnešní host Tomáš Prokop, předseda prvního plaveckého klubu otužilců Praha. Pokud máte i vy nějakou otázku, můžete jí sem k nám do studia Večerního radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla znáte, pro jistotu je zopakuji. 221 552 155 nebo 221 552 255. Pokud chcete, můžete posílat i SMS zprávy na RZ 907 77 04. Mluvíme o otužilectví, už jsme si toho řekli hodně. Mě by docela zajímalo, když už jsme zmínili tolik závodů, co bývá, jak dlouhé jsou ty trati, co se dá vlastně všechno uplavat?
Na těch soutěžích my máme tratě od 100 přes 250, 500, 750 až někdy po 1000 metrů. Záleží, jestli se plave na klidné vodě nebo po proudu, pak samozřejmě trochu pomůže. A ještě na těch soutěžích je vždy podstatná teplota vody, jestli je do 2, do 4, do 8 nebo více stupňů. Podle toho je obodovaná každá ta trať teplotně i vzdálenostně konkrétní.
Když jsme také už zmínili ten memoriál Alfreda Nikodema, tak tam je jaká je ta vzdálenost?
Tam jsme limitovaní tím, že to má nějakou historii, ta soutěž, a i tím, že pro Pražany nechceme pořádat nějakou 4-hodinovou akci, kdy ta soutěž má opravdu velmi velkou sledovanost. Bývá tam podle počasí 2 až 4 tisíce přímých návštěvníků a aby to mělo nějaký průběh pro ty návštěvníky příjemný, aby to byla taková procházka před polednem na svatého Štěpána, tak to pořádáme od 11 do 12 hodin a musíme tomu přizpůsobit právě i ten chod těch tratí, takže plaveme 750 metrů posledních asi 6-7 let jako znovu obnovenou soutěžní trať. To je opravdu královská disciplína, kdy tam přijedou nejlepší plavci celé republiky a pak na těch krátkých tratích ani neměříme rychlost ani pořadí, to je 100-metrová a 300-metrová trať.
Kdy pak byla nejchladnější voda, ve které jste plavali tady ve Vltavě?
Ve Vltavě si pamatuju já asi půlstupňovou, k nule to úplně nešlo, půlstupňová byla.
Je nějaký rozdíl v tom, co vydrží muži, otužilci a ženy?
Možná malinko víc obecně asi vydrží muži, ale jsou i velmi disponované otužilkyně, které jsou schopné vydržet v té vodě dokonce daleko víc, než připouští naše předpisy otužilecké. Máme jinak limit té nejchladnější vodě maximálně 22 minut a nevyplatí se to přehánět, ale vím, že i to je samozřejmě pro ženy i muže dosažitelné být tam déle.
Když vstoupíte do té chladné vody, třeba mažete se nějakým krémem takovým? Měla jsem pocit, že něco možná ti plavci používají?
Občas někdo výjimečně, spíš tak nějak pro svůj vlastní pocit, že to je zřejmě jeho osobní rituál, si dá nějakou takovou mast, ale není to vůbec nic rozšířeného.
Za nikým tedy nezůstávají žádné mastné skvrny ve Vltavě. Co v zahraničí, kde jste byl plavat všude ve světě?
Já jsem plaval třeba v Tatranských plesech, ale možná bude zajímavější, když řeknu o našich dvou členech teď z poslední doby, kde plavali oni. Letos v létě byl náš asi nejvzdálenější člen Jack Bright, což je původem Angličan, už si 4 roky žije v České republice, tak ten byl letos plavat na Aljašce a na Kamčatce. v Beringově užině a ještě další náš člen Mirek Pfeifferlík, ten byl dokonce plavat za polárním kruhem.
Co vám říkali o těch svých plavbách?
No, to ještě budou říkat, protože jednak budeme mít příští středu na našem tréninku promítání videoprojekci nějakých záběrů a pak zároveň ještě při té soutěži na Memorial of René Codema budeme mít takovou menší výstavku z jejich fotek a samozřejmě si to velmi užili, měli dokonce sebou naši vlajku, takže naše vlajka se podívala do takovýchto extrémních vod.
Ale mluvil jste s nimi už o tom, mě by zajímal právě alespoň jeden zážitek, co vám vyprávěli, Beringově úžině plavat, co tedy...
Tam to byl štafetový, nebo pokus o překonání té Beringové úžiny štafetou, shodou okolností, tak jak před rokem došlo k nějakému problému v Rusku, kdy se potopila výletní loď, tak okamžitě zpřísnili povolení, která ruská strana je musí vydat tak, aby někdo mohl plavat, nebo respektive použít loď přes tu Beringovou úžinu jako doprovodnou loď. Takže oni nedostali letos povolení, budou to opakovat za rok a plavali tam jenom na kraji, tam, kde nepotřebují nějaké povolení od lodí, ale možná na takový zážitek, který říkáte, tak můžu říct od toho druhého člena, který plaval za polárním kruhem, kterého tam atakovali ve vodě nějací ptáci, kteří jsou zvyklí v takových extrémních vodách vídat jenom svoji potravu, takže si chvíli mysleli, že to je něco k ulovení a nebylo to nic jako extrémního, že by hrozilo nějaká ztráta života, ale taková spíš humorná situace.
Vrátili se v pořádku domů. Ve světě, které třeba ty otužilecké závody patří k těm nejatraktivnějším?
To si troufnu říct, že ve světě je nejatraktivnější závod z největší historií, ten náš Memorial of René Codema. Slyšel jsem o historicky v NDR, že byly docela obsazované takové, ne ani tak závody, jako spíš taková tradice, že východní Němci plavávali ve velkých počtech v zimě, i dokonce tam jezdili naši členové před revolucí jako nějaká partnerská otužilecká aktivita. A třeba je i zajímavá aktivita v Holandsku, kde vím, že kolem Nového roku se sjedou třeba 10 i více tisíc lidí na jednom místě a na 40 kilometrů dál dalších 5 tisíc. A samozřejmě to není tak extrémní, protože to moře v Holandsku nedosahuje takových teplot jako u nás, ale ta masovost je překvapivá a považoval bych to za velký národní přínos, pokud se národ takhle dokáže hromadně spojit.
Ještě na závěr, protože náš rozhovor už končí. Kdyby se někdo teď chtěl rozhodnout pro otužilectví, chtěl by vstoupit teď do sprchy, má se hned polít studenou vodou nebo ne?
Myslím si, že pokud nemá problém zdravotní, ví o sobě, že má v pořádku srdce, tak je možné začít od nohou přes pás nahoru a těch 30 vteřin, když tam vydrží, tak výborně vykročil.
Tak věřím, že jsme někoho inspirovali a v každém případě každého zveme na Memoriál Alfreda Nikodéma.
26.12. 11 hodin u Národního divadla.
Víme všechno, můžeme se rozloučit. Naším hostem byl Tomáš Prokop, který je předsedou prvního plaveckého klubu otužilců Praha. Děkuji za rozhovor, mějte se pěkně a nashledanou.
Nashledanou.
Poslouchejte Děkuji. Dál naše vysílání Radiožurnál za 3 minuty. Další zprávy přeji vám. Dobrý večer anebo dobrou noc.